Takže máme před sebou další díl z Pavlova života. Dnes budeme sledovat jeho stopy z Jeruzaléma do Damašku. Možná pro některé překvapivě budeme dnes číst ze skutků 22. kapitoly od 3. verše. Skutky 22. kapitola od 3. do 11. verše. Já jsem Žid a narodil jsem se v Tarzu, v Kilikii, ale vychován jsem byl zde v Jeruzalémě. V Gamalielově škole jsem byl přesně vyučen zákonu našich otců, byl jsem právě tak plný horlivosti pro Boha, jako jste dnes vy všichni. A víru v Ježíše Krista jsem pronásledoval až na smrt. Muže i ženy jsem dával spoutat a uvěznit, jak mi může dosvědčit velekněz a celý sbor starších. Od nich jsem dostal doporučující dopisy pro židovské souvěrce v Damašku a vydal jsem se tam, abych tamnější stoupence nové víry přivedl v poutech do Jeruzaléma a dal je potrestat. Když jsem ještě byl na cestě a blížil se k Damašku, kolem poledne mě najednou obklopilo jasné světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi pravil: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Já jsem odpověděl: Kdo jsi, pane? A on mi řekl: Já jsem Ježíš Nazarecký, kterého ty pronásleduješ. Moji průvodci viděli sice světlo, ale neslyšeli hlas toho, kdo ke mně mluvil. Řekl jsem: Co mám dělat, pane? A pán mi řekl: Vstaň a pokračuj v cestě do Damašku. Tam ti bude řečeno všechno, co ti Bůh ukládá. Protože jsem byl oslepen, já jsem toho světla, museli mě moji druhové vzít za ruku, a tak mě dovedli do Damašku. Takhle to vyjádření můžeme číst tehdy, když se apoštol Pavel obhajoval, když byl u soudu, tak vzpomínal na tu událost znovu a znovu, tak měl možnost apoštol Pavel vydávat svědectví. Když jsme sledovali Saula, pak se z pozorovatele toho Štěpánova ukamenování, kde držel plášť, pak se stal aktivním. Zavíral křesťany do vězení, pár jich pravděpodobně na Pavlův návrh i ukamenovali. To můžeme číst například ještě o 4 kapitoly dál ve Skutcích 23:10, kde se apoštol Pavel k tomu přiznává, jaký byl. Říká: Když měli být usmrceni, schvaloval jsem to. Ta práva Židů odsoudit někoho k smrti byla Římany přísně vymezena. Všechna si nemohli dělat, co chtěli, většina byla potrestána veřejným bičováním, což se sestávalo z bičování 40 ranami bez jedné, což rozhodně nebyl pohled pro útlocitné. Byli tací, kteří ztratili odvahu, když měli být bičováni, nebo třeba po několika ranách, nebo případně, když byli přinuceni přihlížet mučení manželky nebo manžela, tak nahlas zavrhli Pána Ježíše, jak požadoval Saul. Vůbec ho to nedojímalo, když se muži a ženy potáceli pryč ze zády rozšvihanými od krve. Stejně ho nedojímalo, když se dospělí muži odmítali nechat pokořit výpraskem před očima sousedů v synagoze. Tvrdilo se totiž, že Židé zbytí v synagoze téměř umírají hanbou, jenže tihle jakoby byli rádi a někteří dokonce volali, že se modlí za ty, kteří se k ním chovali zlomyslně a pronásledovali je. Možná vás překvapí, že to bylo ty rány, že probíhaly v synagoze. Synagoga se považovala jako místo zvěstování slova, ale také místo nápravy. A například bychom později mohli sledovat v životě Pavla, že například v synagoze šel oholit svoji hlavu kvůli tomu slibu, který dal Pánu Bohu. Takže synagoga byla místem, kde se dělaly všechny důležité věci. A tedy samozřejmě i to vypořádání s tou novou vírou, jak jsme mohli dneska číst ve Skutcích 22. Tedy koncem zimy se rozšířila novina, že následovníky, kteří prchli z Jeruzaléma, to pronásledování nezastrašilo, že hlásají své učení všude, kam přijdou, s vynikajícím úspěchem v Samařsku, což je tato oblast z Jeruzaléma, ale nejenom v Samařsku, ale také na sever, v Damašku, ve Fénicii, za hranicí Libanonu, dokonce i za mořem. A tak v tu chvíli rozlícený Saul šel za veleknězem a jak popisuje jeho první životopisec ve Skutcích 9.1, stále ještě soptil a dychtil po zabíjení. Nebo v překladu Bible 21, Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrůžky proti pánovým učedníkům. Vyžádal si tedy pověřující dopisy pro synagogy, které ho opravňovali zatýkat muže a ženy, stoupence toho nového směru, nebo, jak bychom mohli číst například v Biblii 21, té cesty, té nové cesty, a pak je přivést spoutané provazy či řetězy k potrestání do Jeruzaléma. Jako první místo svého působení navrhl Damašek a samozřejmě ta poslušnost vůči Sanhedrimu se vztahovala na Židy kdekoliv. Nejenom na Židy v Jeruzalémě, ale také na Židy v Damašku. Tedy když se na to podíváme trošičku z výšky, tak známá mapka Izraele a Damašek je tady vlastně kousíček. Tady můžeme vidět současný takhle Izrael, to jsou ty Golanské výšiny, a hned těsně za nima je Damašek. Tedy všude, jak v Damašku, tak kdekoliv jinde dál, ti Židé byli nuceni poslouchat tu židovskou radu z Jeruzaléma. Římané neměli rádi výtržnosti, a tak museli opatrně, protože Damašek byl sice římský, ale tvořili ho dvě velké komunity se značnou mírou samosprávy. Byli tam Arabové, kteří byli poddanými nabatejského krále v jeho skalním království v Petře. To budete znát, to místo. To je to velké slavné místo, zapsané taky na světovém dědictví UNESCO. To skalní město Petra, tak tady odtud vládl jejich král té arabské části. A potom tam byla druhá významná komunita a to byli Židé. Samozřejmě, že Pavel pravděpodobně hodlal pronásledovat a trestat i potom dále ve Fenicii a v Antiochii, ve velkém hlavním městě Sýrie, a měl před sebou v podstatě životní úkol a tak vlastně vyrazil, jakmile to jaro dovolilo cestovat. Za svítání, což tedy není to nějaké ospalé rozednívání severní polokoule, jak známe tady, ale to svítání na jihu je vyloženě zářivý jas. Prostě to slunce se přehoupne přes horizont velmi rychle. Tak u zasvítání jel na oslu nebo možná na koni. Tak si to třeba představoval Michelangelo. Ale asi ne na klusajícím velbloudu. I když třeba malá skupina možná vedla velblouda naloženého zavazadly. A protože vyrazil do Damašku, tak pochopitelně jel Damašskou bránou z Jeruzaléma, což bylo místo, kde byl zabit Štěpán, v blízkosti této brány. No, pokud jeli přímým směrem přes Samařsko, tak projížděli kamenitými pahorkami, pokrytými kobercem rozmanitých jarních květin. A potom časně z rána by nakrátko mohli zahlédnout už daleký sněhem pokrytý vrchol Hermonu, který vévodí té cestě do Damašku, protože ten čtvrtý, pátý den už mohli klidně dorazit k tomu Galilejskému jezeru, takže samozřejmě ta hora Hermon se jim blížila čím dál tím víc a víc. A protože to bylo pravděpodobně na jaře, tak stejně tak, jako když my jsme tam byli se Zdeňkou v Izraeli, v podstatě v tom jejich jaře, tak ještě pořád Hermon byl posypán sněhem, pocukrován. A když projížděl Saul tou Galileou, možná narazil na spoustu lidí, kteří viděli vzkříšeného Krista. Protože víme, že vzkříšený Kristus byl a působil také v Galileji. Saul přešel ten horní Jordán po římském mostě, šplhal na holé výšiny a ten poslední den cesty nechali vlastně horu za sebou. Celou dobu ji měli před sebou, potom se stočili na východ a taky měli za sebou. V podstatě tohle to je asi je takový podobný směr, směrem, jak se projíždí kolem to, potom té hory Hermon do Damašku. Samozřejmě, že čím výš člověk vystupuje, tím menší se ta hora zdá. On totiž Damašek sám leží asi ve výšce 700 metrů, což je taky poměrně vysoko. A je taky obklopen horami. Vpředu pod tím holým skalnatým pahorkem se prostírala zelená oáza. V tu chvíli, když se blížili k Damašku, tak jak nám to popisuje písmo, tak ještě dřív, než by rozeznávali řeku nebo ty jednotlivé budovy, tak tehdy se stalo něco zvláštního. Oni samozřejmě už byli pozbuzováni tím, že se už blížili k cíli. To člověku vždycky dodá energii, když už se blíží k cíli, tak si řekne, už abych tam byl. A obloha byla jasně modrá a Saul ve svých vzpomínkách zdůrazňuje, že nebylo ani stopy po bouřce nebo prudkém větru, jak se třeba někteří lidé to snaží vysvětlit, co se tam vlastně stalo Saulovi. Nehrozilo mu nervové zhroucení, netrpěl ani příznaky epileptického záchvatu, ba ani nijak nespěchal. Prostě se těšil do cíle cesty. A potom, jak jsme četli v těch skutcích 26, 13. verši, čteme, spatřil jsem opolední světlo z nebe, jasnější než slunce. Jeho záře obklopila mě i ty, kdo šli se mnou. Všichni bez výjimky padli na zem. Byli zděšeni jasem, který nebyl jenom nějakým zablesknutím, tak jako bychom to znali třeba z fotoaparátu, když to zableskne, tak je to velké světlo, ale je hned pryč. Ale bylo to neznámé, nevysvětlitelné, silné světlo. Pavlovi druzi se tam v Rávoravě postavili, ale Pavel zůstal ležet. Světlo kolem něj možná ještě víc se rozjasnilo a najednou uslyšel zároveň vlídný a zároveň rozhodný hlas, který mu aramejsky říkal: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Pavel pohlédl vzhůru, pochopitelně, a ve středu světla, které ho oslepovalo a oddělovalo od ostatních, spatřil muže přibližně stejného věku jako on. Nemohl uvěřit tomu, co vidí a slyší. V podstatě celé to jeho přesvědčení, intelekt a výchova, jeho pověst, jeho sebeúcta, všechno si bylo jisté tím, že Ježíš Kristus neoživl. V tu chvíli možná ještě Saul hrál o čas a tak se ptal, kdo jsi, pane? Použil oslovení, které by nemuselo znamenat nic víc než takové jako ctihodnosti. Ne takové to, Ježíš je pán. A dostal odpověď. Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Marně se vzpínáš proti bodcům. A pak už Saul věděl. V tom okamžiku, který mu připadal jako možná celá věčnost, Saul viděl rány v Ježíšových rukou a nohou, hleděl na jeho obličej, uvědomoval si, že vidí pána a že pán je živý. Tak, jak to tvrdil Štěpán a ostatní. A že pán miluje nejenom ty, které Pavel pronásleduje, ale také jeho samotného. Říká, marně se vzpínáš proti bodcům. Saul si nikdy nepřipustil, že cítil určité bodání, když zuřivě pronásledoval Štěpána a jeho učeníky. Ale teď okamžitě s tímhletím otřesem si uvědomil, že celou tu dobu vlastně bojoval proti pánu Ježíši. Že vlastně celou dobu bojoval proti sobě, proti svému svědomí, proti své bezmocnosti, proti temnotě a zmatku ve své duši. Saul se v tu chvíli zhroutil. Třásl se, nebyl z toho zvážit pro a proti této změny, věděl jen, že slyší hlas a vidí pána a že v podstatě v tuto chvíli nezáleží na ničem jiném, než na tom, aby poznal a plnil jeho vůli. Proto se v tu chvíli ptá, co mám činit, pane? A najednou do toho pane už vkládá svoji poslušnost, úctu, ale i lásku. Co mám dělat, pane? A možná už v této chvíli věděl, že je mu odpuštěno. Že je milovaný. A možná bychom si to mohli říct jeho pozdějšími slovy. Že Bůh, který řekl, ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Ježíše Krista. Později napsal. A slyší už od svého pána v tuto chvíli, to je velmi důležitý moment v jeho životě, od svého pána slyší hlas, který mu říká vstaň a jdi do Damašku, tam se dozvíš, co máš dělat. A to je zvláštní. On vlastně musí poslušně vykonat tento téměř obyčejný, pokořující první příkaz. Postav se a dojdi do Damašku. Někdy jsme jako křesťané velmi netrpěliví a řekli mi jsme, no, A co dál? Co víc? Jenomže Bůh nás velmi často vede takovýmto způsobem. Řekne jenom ten další krok. Vstaň a jdi do Damašku. A ani nevysvětlí důvod. Bůh nemusí vysvětlovat důvody. Protože jemu vždycky přece šlo o naši poslušnost víry. A jak by to byla víra, kdybychom všechno přesně věděli? Saul v tuhletu chvíli dostává velkou lekci hned na začátku. Ale vidíme, že Saul se zvedá, přestože nevidí, tak se snaží dostat do Damašku. Můžeme si ho představit, jak natáhl ruce, tápal kolem sebe, protože to nebyla žádná hra, on se na to nepřipravoval, prostě najednou v tom terénu, který ne zas tak dobře znal, se ocitl a začne tápat, je slepý. Ti jeho druhové, které to možná vylekalo ještě víc, protože slyšeli Saula odpovídat na otázky, ale neslyšeli ty otázky. Tak ti ho vzali za ruce a vedli ho, sehnali dohromady jízdní osly a zvířata se zavazadly, protože to tam musel být asi pěkný poprask, když tam všude bylo takové světlo a takové věci. A možná se vydali v takovém ohromeném mlčení k Damašku. Co na to říct? Na to, co všichni prožili. Saul vykročil slepě do neznáma, ale co je krásné, on už nebyl v temnotě. On už byl ve světle. On byl tak ozářen světlem, že neviděl. Ty jeho kroky nebyly v temnotě, ale v tak velkém světle, že nebyl schopen vidět. On to potom říká ve Skutcích 22.11, byl jsem oslepen jasem toho světla. Ačkoliv ta modrá obloha, žlutý prach cesty, zeleň blížící se oázy, to prostě pro ně v tuto chvíli nehralo vůbec žádnou roli, on nepostrádal, protože jeho osleplé oči a mysl zalévalo světlo. A když šel v poslušnosti tomu prvnímu rozkazu svého nového pána, učinil velký objev, že pán Ježíš zůstával vedle něho, ne v podobě ukřižovaného a vzkříšeného těla, ale jako někdo neviditelný. On byl s ním. To bylo pro něj důležité. On ho nepotkal na cestě do Damašku. Oni se spolu na cestě do Damašku skamarádili a šli dál spolu. A tak to probíhá i při našem setkání s Kristem. My od té chvíle jdeme s Kristem dál s ním. Potkáme jej, ale dál už jdeme oba dva. Když už vstupovali do Damašku, prošli městskou bránou a tam měla sloupořadí, protože lemovala velmi slavnou ulici, která se jmenovala Via Recta, tedy přímá ulice, tak jak máme napsáno i ve Skutcích. A tato ulice rozdělovala město na dvě poloviny. I zde bylo poměrně ticho, protože krámky a stánky se po polední siestě ještě neotevřely a okenice soukromých domů byly zavřené na ochranu proti slunci. A došli k domu damašského občana jménem Juda, pravděpodobně významnějšího židovského obchodníka, což byl vhodný hostitel pro představitele té židovské rady, Sanhedrimu. Starší synagogy zřejmě Saula čekali, protože i ti křesťané věděli, že je na cestě sem, aby je pronásledoval. Obě strany ho ale na chvíli ztratili z očí, protože průvodci ho dovedli na místo a zmizeli. Požádal Judu, aby ho jen zavedl do pokoje pro hosty a nechal ho o samotě. Odmítl dokonce i jídlo. A čas pro něj, pro Saula v tuto chvíli, jakoby vůbec ztratil význam. Slyšel vytrubování ohlašující večer. Druhý den ráno kokrát kohouty a vozy, které rachotily po dlažbě. Slyšel obchodníky, kteří prostě vychvalovali své zboží, ale on zase zůstával sám. Nechtěl lidskou společnost. Chtěl být sám s Pánem Ježíšem. Docela zapomněl na žízeň a na hlad. Celá jeho bytost se v těchto hodinách proměňovala. Obracel své nitro, aby to světlo Ježíše Krista pronikalo do každého záhybu jeho duše. Možná, že mu i zněly slova žalmu, který docela dobře znal nazpaměť. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje. Pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Proti tobě samému jsem zřešil. Možná si Saul předtím připadal dobrý, ale teď si připadal poskvrněný a odporný. Protože dobře věděl, co dělal. Vždycky, když je svědomý vraha, když se probudí, tak vražda zůstává vraždou. A on sám toho napáchal dost. Ale právě nyní, v těchto chvílích osamění, ho v podstatě drtila ta obrovská láska, ve které se mohl koupat. Byl tak vděčný Pánu Bohu, že ho zastavil na té jeho cestě. On pochopil, co se stalo na kříži. My něco z toho, co prožíval v těch okamžicích, si můžeme jenom domýšlet, ale když zůstaneme jenom u Pavlových slov, tak si to můžeme popsat tím, jak on později to vyjadřoval, když například psal Galackým. On tam totiž jim psal třeba Galackým 2.20: Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mě. To Saul pochopil. A nejenom to, v Galackým 4.6 zase mluví jakoby o sobě a říká, Bůh poslal do našich srdcí ducha svého syna. Je to Kristus mezi vámi. A nebo později ve listu Filipským píše, život je pro mě Kristus. Tedy celé ty hodiny, které tam strávil, ho vedli k modlitbě, ale ne k formální modlitbě té slavnostní židovské liturgie, jak na to byl zvyklý, ale k opravdovému rozhovoru syna s otcem. On se stal přijatým Božím dítětem. Pavel pociťoval možná další nutkání rozhlásit svůj velký objev. Musel ale počkat. Protože jak zněl ten mistrův hlas? Ten mistrův hlas zněl, jdi do Damašku, tam se dozvíš, co máš dělat. Čekal a slyšel trouby ohlašující večer. A zase kohoutí kokrhání, opět vesnické povozy a pak znovu večerní troubení. A nakonec v tichu třetího svítání mu bylo při modlitbě zjeveno, co bude dál. Ale to nás čeká už zase příště.